Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena. Dobar dan, evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2, gde ćemo preslušavati umetnike koji su nastupali na ovogodišnjem 10. jubilarnom izdanju festivala Ištad, Sweden Jazz Festival, održanog u švedskom gradu Istadu na jugu Švedske od 31. jula do 4. augusta, dakle prošlog vikenda. Prvi koncert koji sam imao prilike da gledam i prvo sjajno iskustvo je bilo uz promociju supergrupe Four Wheel Drive, koju čine Wolfgang Hafner za bubnjevima, Lars Danielsson bas, Mihael Volni klavir i Nils Landgren trombon i vokal. Obradili su gomilu vrlo dobrih pop kompozicija raznih autora i počeli su baš koncert ovom numerom, to je Billy Joel, She's Always a Woman to Me, Nils Landgren i Four Wheel Drive.
She'll promise you more than the Garden of Eden. Then she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding.
but you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She can do as she please, she is nobody's fool, and she can't be convicted, she earned her degree, and the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Znate, kad vam tako počne koncert, sa, odnosno festival sa ovakvom jednom numerom, koje se pritom sećate iz nekog davnog vremena, to je Billy Joel snimio na albumu Stranger i jedno od najvećih Billyjevih kompozicija, verovatno, onda sve izgleda mnogo lepo. Ištad je mali grad, ima oko 20.000 stanovnika u samom centru i oko 30.000 u opštini. Festival postoje već 10 godina i umetnički direktor festivala je Jan Lundgren, švedski pijanista koga smo slušali u Beogradu pre dve godine na otvaranju Beogradskog jazz festivala i koji živi u Istadu, a direktor, odnosno predsjednik Istad Sweden Jazz Festivala je Tomas Lanc, nekadašnji zamenik gradonačelnika Istada. Priča onako fina, romantična. Jan mi je ispričao da su se oni tačno pre 11 godina sreli, kad se on, 10 godina, kad se on vraćao iz sa Sardinije, sa festivala koje organizao Paolo Fresu, i sreli su se u vozu, on i Tomas, i ispričao mu gde je bio, a Tomas je onda rekao, pa dobro, zašto mi, Jan, ne bi napravili i u našem gradu jedan takav mali festival? I Jan kaže, pa da, kaže, super je to, ja bih volao da preuzmem odgovornost za tako nešto, imam samo jedan uslov, da bude umetnički na visokom nivou. I zaista, umetnički je bio već od starta na visokom nivou, sa prvo 15 koncerata, sad je ove godine bilo 39 koncerata, na čak 13 scena, negde 7-8 u gradu nisam brojao i još jedno 4-5 van grada, najdalje nekih 35 minuta vožnje kolima, a u samom gradu otprilike sve možete da dohvatite za 5 minuta šećući po tom centralnom gradskom jezgru. Glavni koncerti su održani na u Istad teatru, koji prima 400 ljudi, koji izgleda onako kao mali, fini teatar barokni, a samo otvaranje je podrazumevalo i fanfare sa crkvenog zvonika, koje je izveo Nils Landgren sa sve četiri strane tog zvonika. Inače, već nekoliko stotina godina na svaki sat jedan lik iz crkve svira skandinavsku hornu, onako dugačko od 2 metra, sa te sve četiri strane sveta, odnosno četiri strane crkvenog zvonika, tako da je to ovog puta uradio Nils Landgren u 10 uveče 31. jula, svirajući naravno malo free, malo blues. U istoj toj crkvi sutra dan je nastupao Jakob Bro, program Returning sa Paleom Mikkelborgom i Jorgeom Rossijem. Poslušat ćemo jednu numeru sa albuma Returnings, kompozicija View. Thank you. Kako rekao malo čas, jako broj njegov trio su nastupali u Santa Maria crkvi, to je rodno najbolje okruženje koje je moglo bude izabrano za takvu melaholiču, razvučenu, akvarelnu muziku Jakoba Broja i fenomenalnog trubača Palea Mikelborga, svoje vremena on sarađivao i sa našim Duškom Gojkovićem. A čini mi se da sam čuo i najnežniji bubnjarski trio u životu od Jorgea Rosija, koji naravno se trudio da u takom ambijentu ne preteruje sa bubnjevima, nego da samo filuje i u jednom momentu imao i vrlo nežnu i atraktivnu, da kažem, u toj nežnosti solo deonicu. Ovo je bila Sine Egg, inače poznata danska pevačica, takođe smo je slušali svoje vremena u Beogradu, a u Beogradskom jazz festivalu, čini se 2010. godine, a ona je nastupala u okviru programa Tributu Svend Asmussen. Svend Asmussen je danski violinista, jedan od najvećih violinista u istoriji džeza. Svirao sa velikanima ove muzike, bebaperima, takođe sa Stefanom Grappellijem, Benny Goodmanom, Dukeom Ellingtonom i doživeo 100 godina. Na 100. rođendan se pojavio u Istadu pre 3 godine, tada je održan koncert u njegovu čast, on je mahnuo publici i nekoliko meseci kasnije preminuo, a sada je organizator odlučio da uradi koncert njemu u čast uz nastup nekoliko muzičara koji prate njegovo delo. Jedan je tu iz postave koja je radila sa njim poslednjih godina, Jakob Fischer, gitarista iz Danske, i dvoje pevača Sine Egg, fantastična vokalistkinja i takođe vokalista i tenor saksofonista Mads Matijas. Inače, kompozicija koju su malo čas čuli, njih dvoje su je zajedno napisali, a sad ćemo čujemo i duo sa Mads Matijasom, Sine Egg i Mads Matijas, albuma Free Falling, to je upravo naslovna kompozicija sa ovog albuma. Mads Matijas i Sine Egg.
Iz dana u dan, iz veka u vek, Radio Beograd, 95 godina sa vama.
If you were a flower, I would be the dew, free falling with you. Oh baby, we're in trouble, do you see it too, free falling with you. But your parents are the king and queen, and mine are also four.
On our love, they're not too keen, but I'll just want more.
We're standing on our peak, dear, jump,
and I'll jump too,
free falling with you.
Last night I told my daddy what we plan to do, free falling with you.
Oh yeah, I told my mama ditto. Said it can't be true, free falling with you. We'll fly and leave it all behind. Our friends and family might hurt a bit, but I won't mind. Setting my heart free. You and me alone, dear. You're quite a few, free falling with you.
Baby, 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 baby We'll fly and leave it all behind, friends and family. It might hurt a bit, but I won't mind. Setting my heart free, we're ready for the whole world, as long as we are two, free falling.
Thank you.
Da, to je bio Joey DeFrancesco, koji u Švedskoj imao za najavljenog za bubnjara Billy Harta, ali se Billy Hart nije pojavio. Umjesto toga smo slušali mladog Karim Abdullah Shahida, koji je svirao bubnjeve u triju, naravno Troy Roberts saksofon i pomalo bas, a Joey DeFrancesco orgulje, klavijature, truba i čak je svirao jedan solo na tenor saksofonu i bio vrlo pristojan. Drugčije je bilo nego u Rotterdamu, jer je u Rotterdamu na neki način imao kontrolu velikog Billy Harta, a ovdje je sve bilo raspušteno, preglasno. Meni se dopalo na momente upravo što je to tako glasno i sve se dešavalo u malom teatru, ali nekima se doduše i nije dopalo, jer kažu ovo nije muzika za ovako mali prostor. Jednostavno rečeno, DeFrancesco je veliki orguljaš i takva muzika treba da bude raskošna, velika, snažna i sa puno gruva, i nekako su nam tako i to odsvirali u ponoć druge večeri festivala, program In the Key of Universe. Ovo je bila kompozicija Soul Perspective, koju su također svirali tada. A ovo je ponovo Jan Lundgren, umjetnički direktor festivala, je izdao jedan sjajan koncert sa Göteborg Winged Orchestra, duvačkim orkestrom, gdje su na aranžmane Mangusa Berggrena svirali muziku iz Švedske, kako džez, tako i švedski folklor, i ponešto od kompozicija koje smo od Lundgrena slušali na nekim ranijim albumima, poput ove Gang Lek Fran All Welden i sljedeće Polska Fran Medelpad, koje su se našle na Ještad koncertu, također na ovom festivalu, snimljene pre, čini mi se, 4 godine. Jan Lundgren i program posvećen švedskoj muzici, inspirisan švedskom muzikom, jedan od najboljih momenata ovogodišnjeg festivala. Da poslušamo Gang Lek Fran All Welden. Thank you. Evo sad nečeg što nije bilo u Istadu, ali je toliko lepo da bi želeo ga pustim i zapravo je odsvirano u Istadu, možda čak i najlepših 5 minuta koje sam doživio na festivalu, uz kompoziciju Som stjarnan po himmelen so klar, što bi značilo kao zvezda na nebu tako jasna. A inače to švedska folk kompozicija koju je svojevremeno aranžirao i snimio Bengt Wåhlin, jedan od najvažnijih švedskih džez muzičara svih vremena, koji je se dosta bavio aranžmanima švedskih folklornih tema za džez početkom 60. godina, i taj snimak koji ćemo sad čuti je iz 1962. godine. Jan Lundgren je na koncertu najavio da ovo jeste aranžman Martina Bergnena za Göteborg Wind Orkestra, ali da zapravo je kompozicija posvećena Bengtu Bengte Wåhlinu, jer je aranžman duboko inspirisan onim što je Wåhlin uradio 62. godine. Naravno, duvački orkestar i Big Band su malo drugačije formacije, ali je vrlo slično zvučalo, a Svend Fridolfsson, saksofonista duočkog orkestra, ima jednu fantastičan solo na sopran saksofonu na mestu gde ćete sad čuti Wåhlinovu trubu. Som stjarnan pa himmelen so klar. Thank you. Bio genijalni Maciej Obara, poljski alt-saksofonista, nastupao je u dva termina u Istatskom muzeju umetnosti. Oba koncerta su bila rasporedata, doduše vrlo malo karata moglo se prodati tamo jer je mali prostor bio. Imao je kao zamenu Maca Elircena na kontrabasu, a Dominik Vanja i klavir i Gard Nielsen su mu pravili društvo. Slušali smo jednu otvorenu, fantastičnu, free, orijentisanu, tipičnu evropsku muziku jednog od najvećih talenata današnje evropske scene i čućemo ga uskoro u Beogradu na Beogradskom jazz festivalu. A ovo je također jedan od najlepših momenata koje sam čuo za ovih 5 dana. Came So Far Away for Beauty, kompozicija Leonarda Cohena, na kojem je na bis Tord Gustafsson zatvorio svoj koncert prve večeri festivala, da poslušamo njegovu verziju. Ovo je inače snimak sa BBC-a od pre nekoliko godina i moguće da će negde tamo, nisam precizno merio satnicu, iscureti i krenuti, odnosno pretočiti se u još jednu Gustafsonovu solo numeru. Came So Far Away for Beauty za prvi deo priče o Istad Sweden Jazz Festivalu. Uživajte. Ivana Krstanović i Voja Pantić vam pravili društvo. Čujemo se ponovo za 7 dana.